Radiokirkkokuoro. Hyvä Radio Dayn kuulija, tervetuloa Radiokirkkokuoroon. Tämän kummallisen korona-ajan kirkkokuoro Korvike on kutsunut kotisohvakirkkokuorolaiset kokoon keväästä 2019 saakka. Tänään aiheenamme on itsenäisyys ja kukapa muukaan kuin kansallisrunoilijan arvon ansainnut Johan Ludvig Runeberg. Minä olen Matti Turunen ja johdattelen harjoitustamme. Teimme hymnologi Pekka Kivekkään kanssa yhteistyössä libreton tapahtumaan Runeberg-iltamat torttuineen. Virsikirjan ja sen runoilijat hyvin tunteva Kivekäs tiivisti Runebergin profiilin runoilijana tuossa tarinassa, joka on kuultu myös Radio Dayssa aika ajoin minun sisareni Maria Turusen ja pianisti Arman Maadarin esittämänä. Johan Ludvig Runeberg syntyi 5.12.1804 Pietarsaaressa ja kuoli 6.5.1877 Porvoossa. Runeberg oli filosofian maisteri, dosentti, lehtimies, professori ja teologian tohtori honoris causa. Hän kävi koulunsa Oulussa ja Vaasassa. Hän opiskeli Turun yliopistossa ja hankki tulonsa kotiopettajana Saarijärvellä, Ruovedellä ja Paraisissa. Näinä vuosina syntyi kuuluisa runo Lähteellä, Viiden cella, jonka ruovetiset ovat omakseen ottaneet, mutta silti on Turun Ruissalon koreuksen Lähteellä alun perin sepitetty. Runeberg asui Helsingin yliopiston dosenttina, Helsingin lyseon opettajana, Moronbladin toimittajana ja runoilijana Helsingissä 1830-luvulla. Hän oli suomalaisen kirjallisuuden seuran perustajajäsen. Vuonna 1837 hän muutti perheineen Porvooseen lukion, gymnaasin, kaunopuheisuuden ja vanhojen kielten lehtoriksi. Tämän johdosta hänet nimitettiin erillisvapaudella papiksi 1838, sillä tuolloin lukion lehtorit olivat Porvoossa tuomiokapetulin jäseniä. Runeberg ei kuitenkaan saarnannut eikä toimittanut papillisia pyhiä toimituksia. Tästä syystä häntä runoilijannekin hieman vierastettiin aikansa vakavamielisten virsiasiantuntijoiden joukossa. Hänen ajatuksensa olivat nimittäin vahvasti aikaansa edellä. Runeberg kutsuttiin 1850-luvulla ruotsinkieliseen virsikirjakomiteaan ja 1857 ilmestynyt virsikirjaehdotus Förslag till svensk psalmbok tunnetaan Runebergin virsikirjaehdotuksena. Tässä virsikirjassa oli myös mukana seuraava virtemme, 183 on meillä aarre verraton. Runebergille tyypillistä oli kuvailla Suomen luontoa. Ne näkyvät vahvasti myös tässä ensimmäisessä yhteisessä virressämme, 183 on meillä aarre verraton, joka puhuu kaikille kuuluvasta sanasta. Alussa oli sana. Virren melodia on saksalaisen Burkhard Waldisin vuonna 1553 säveltämä virsi, joka rantautui Suomeen 1600-luvulla Loimijoen laulukirjaan ja Kangasalan koraalikirjaan ja painettiin koraalivirsikirjaan 1702. Lauletaanpa siis Runebergin virsi 183 on meillä aarre verraton yhdessä läpi.
On meillä aarre verraton. Kalliimpi on kulta, myös jalokivi kallein on, sen rinnalla vain multa. Näin suuren lahjan taivasta me saimme omaksemme sanansa Herra Jumala, kun arteeksemme, kun ruoste koja aika syö mun kaiken säälimättä, kun usein päätty ihmistyö valmiiksi ehtimättä, kun maa ja taivas häviää ja tuo pyhä sana Herran. Polvesta polven matkallaan se sama voima kantaa. Ei raukene se milloinkaan, vaan aina rauha antaa. Ei siitä mitään katoa mun kaiken hajotessa. On sanan alkuperusta luojassa ikuisessa. Ah, sana kallis sijainen, hiljätti monta kertaa. Ei mikään tietomallinen voi sille vetää verta. Luojempaa meillekin voi tuoda mistään muusta kuin armon sana ikuinen. Se lähti Herran suusta. Jos Herran sanan turvasit mun turvan pettäessä, jos sanan suojaa pakenit maailman myrskytessä, niin löysit paikan siunatun, saa sydän siellä rauhaa. Sataman löysit suojatun, ei siellä myrskyt pauhaa. Kuin vesilintu lahdella käy alle veden pinnan, ja huudottuaan sulkansa taas nostaa puhtaan rinnan. Niin puhdistuu myös henkemme sanassa kirkkaassa, ja liikkuvansa tuntee se olossaan oikeassa. Siis kiitos armon Jumala nyt lakkaamatta aivan, kun sinä meille sanassa osoitat tietä taivaan. Ken nyt on köyhä rikas, ken sanasi satuansa, sen kallin arten jokainen saa pitää omanansa.
Runeberg korosti, että kristityn matka maan päällä ei saanut olla pelkkää laput silmillä kulkemista kohti taivasta, vaan elämä oli tehty elettäväksi kohtaamisista ja kokemuksista rikkaaksi, ja sitä kautta hän kannusti ihmisiä luottamaan armoon, syntien anteeksiantoon ja elämän rohkeuteen. Luontokuvat, ihmiselämän rikkaus ja moninaisuus, kaikki kuului Jumalalle. Itsenäisyyden menettäminen tuntuu pahalta. Itsemääräämisoikeuden kaventumisesta puhutaan usein EU:n tehdessä uusia aluevaltauksia, kuten ottaessa vastuuta jäsenmaidensa talouselämästä. Raha takaa rauhaa, mutta riittääkö kumpikaan koskaan? Kysytään myös, kenen kanssa neuvotellaan, kun neuvotellaan EU:n kanssa. Kristittyjä puhututtaa vahvasti se, ettei EU:n perustuslaki tunnista juutalaiskristillistä arvopohjaa. EU:n arvojen voidaan nähdä ilmentyvän lainsäädännössä ja sen soveltamisessa. Kuten muistanette Radiokirkkokuuron toisen kauden ohjelmista, tätä rajaanvetoa kirkon ja maallisen vallan välillä on ollut maailman sivu, ja näyttää olevan niin, että kirkko hallitsee nykyään enemmän henkilökohtaisesti ja politiikka on toisenlaisen arvomaailman pelikenttää. Annetaan ymmärtää, Mooses on Mooses ja business on business. Kuitenkin Suomen lipussa on siniristi ja EU:n lippu hulmuaa Neitsyt Marian sinisenä. Muistannette myös näistä toisen kauden ohjelmista, että taiteessa välillä ihailtiin taiteilijan heittäytymiskykyä Jumalan työvälineeksi ja välillä ihailtiin taiteilijan itsensä jumaluutta, itsensä hallitsemista taiteen luojana. Välillä ihmistä hallitsivat henget ja välillä oma ego ohjasi taiteilijaa työssään. Kuitenkin ihmisenkin itsenäisyyden on säilyttävä. Ihmisen menettäessä itsemääräämisoikeutensa ja kontrollinsa elämään ollaan hätätilassa. Erilaiset riippuvuudet uhkaavat ihmistä. Internetissä rikolliseksi voi tulla floutilan hurmoksessa jonkin voiman ohjatessa sormia, käsiä, ruumista ja sen toimintoja suuntaan, jota normaalisti ihminen ei allekirjoittaisi. Kuin pahanvalta kasvaisi ihmisessä eikä vain ympärillä, ja toisen maailman ääni on niin hiljainen, ettei avun pyyntökään kanna huokauksen vertaa edes omiin korviin saakka. Kansallissäveltäjäämme Jean Sibeliusta reformaattori Martti Lutteria ja minua yhdistää se, että meistä kaikista piti tulla lainoppineita. Kuitenkin toimimme eri elämänalueilla ja vahvasti luovilla aloilla. Jos Lutherin sananselitysoppi johti saksalaisen kielen, kulttuurin ja lainsäädännön kehittymiseen kohti käsitteiden kirjavuutta ja Sibelius rakensi kansallistunnetta, koen oman etehtäväni kanttorina, oopperalaulajana ja pedagogina rohkaista luottamaan terveeseen hengellisyyteen ja floutilan virkistävyyteen, mutta samalla varoittaa, että vaikka Eino Leino olisikin oikeassa sanoessaan ei paha ole kenkään ihminen, on muistettava kuitenkin, että vaan toinen on heikompi toista. Kuten luterilaisen kirkon synnin tunnustuksessa numero 705 sanotaan, synti on sitonut minut enkä kykene vapauttamaan itseäni, ja Paavali roomalaiskirjeessä, en tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Tai kuten Lovisan rauhanmessussa sanailin, taas synti vallan sai, en voinut vastustaa kiusausta. No, mikä sitten auttaa synnin pauloihin joutunutta? Mentaalihygienia on tärkeä. Matteuksen evankeliumissa on Jeesuksen sanat, mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Sydämeltä on siis hyvä saada kaikki moska ja lika pois. Yhteys ja luottamus toisiin, luotettaviin ihmisiin auttaa. Niin papille ripittäytyminen, kun lääkärille, hoitohenkilökunnalle ja sosiaalityöntekijälle puhuminenkin auttaa. Lain vaatima vaitiolovelvollisuus on vahva. Kaikesta on hyvä puhua, jos pelkkä rukous ei riitä. Jumala käyttää pappia, lääkäriä, hoitohenkilökuntaa ja sosiaalityöntekijää yhtä lailla. Omasta tahdosta ja itsemääräämisoikeudesta ei kannata luopua ja tappion mielialaa tuntea. Itsenäisyyden lisäksi on hyvä tunnustaa klassinen lause, yhdessä olemme vahvoja. Kuten Runebergin runoistakin voidaan tulkita, kun Jumala johdattaa, muuttuu koko maailma meidän kodiksemme. Meidän ei tarvitse torjua kansainvälisyyttä ja yhteistyötä luopuen omastamme, vaan olla mukana yhteistyössä vahvoina omina itsenämme. Itsenäisyytemme lahjat ovat yhtä lailla hyvät tuoda yhteiseen pöytään, kuten myös diakoninen ehtoollisyhteys kristittyjen yhteisillä aterioilla aikoinaan toteutui. Meillä on 5 leipää ja 2 kalaa, mutta siunattuina ja jaettuina ne ruokkivat monia. Ennen seuraavaa virttä voisimme vähän virkistää itseämme, jos selkäsi kestää. Laitapa sormet ristiin ja työnnetään kädet suoriksi niin, että selkä vähän nöyrtyy ja haukotellaan hieman. Sitten kun on näin rukoiltu, käännetään kämmenet osoittamaan eteenpäin ja peukalot alaspäin ja haukotellaan vähän lisää samalla, kun nöyristämme selkää hieman lisää. Jos selässä tuntuu hyvältä, voimme vielä osoittaa ulospäin muita kohtaan rukoilevia käsiämme niin vasemmalle ja oikealle, että selkämme kohdistuu pieni terve kiertoliike. Tämän jälkeen laitetaan vielä kädet selän taakse ja äskeisen esirukoilun lisäksi rukoillaan takautuvasti röyhistäen rintaa ja haukotellen. Nyt kun olen puhunut Sibeliuksesta kuin Runeberg, on seuraavan toivemyyritemme oltava gospelin suurnimien Pekka the Simelius Simojoen säveltämä ja Anna-Mari Kaskisen runoilema virsi 581, kiitos Jumalamme kun annoit kauniin maan. Reijo Pajamo kertoo virren synnystä. Kun virsikirjakomitea on saanut ehdotuksensa valmiiksi, siitä antavat lausuntonsa seurakunnat, piispainkokous, tuomiokapitulit ja muun muassa teologiset tiedekunnat. Kirkolliskokouksen asettama virsikirjavaliokunta laatii seurakuntien ja muiden tahojen antamien lausuntojen pohjalta oman mietintönsä, jonka pohjalta virsien käsittely kirkolliskokouksessa tapahtuu. Virsikirjavaliokunta, samoin kuin yksityinen kirkolliskokousedustajakin, voi tehdä myös ehdotuksia uusiksi virsiksi. Virsi kiitos Jumalamme, kun annoit kauniin maan on esimerkki virsikirjavaliokunnan ehdottamasta uudesta virrestä. Valiokunnan puheenjohtaja piispa Paavo Kortekangas kertoi, että valiokunta pyysi Anna-Mari Kaskista kirjoittamaan ja Pekka Simojokea säveltämään isänmaan virren, jonka erityisesti nuoret tuntisivat omakseen. Vaikka uusi virsi olikin tarkoitettu nimenomaan nuorille, siitä on nopeasti tullut kaikkia yhdistävä isänmaan virsi. Ehkäpä ajankohtaisen ympäristö- ja rauhankysymystensä vuoksikin. Nytpä siis veisaamme tämän virren 581, kiitos Jumalamme, kun annoit kauniin maan.
Kiitos Jumalamme, kun annoit kauniin maan. Annoit jylhät metsät, loit vedet virtaamaan. Kiitos sisukkaasta työstä isien. Kiitos isänmaasta ja kohtaloista sen. Suominnossa meidän Suomata rakentaa, että jokaiselle se kodin tarjoaa. Kädestäsi maamme siunauksen saa, ohjaa esivalta ja viisauttaja. Herra pyhän hengen sua kodit rakentaa, saavu perheisimme ja rauhan mieltäjä. Auta Herra, että meistä jokainen oman paikan löytää, käy työhön iloiten. Rukoilemme rauhaa myös koko maailmaan, että kaikki kansat pian saavat isänmaan. Sinä, Herra, saatat mielet avartaa, että ymmärrämme on yhtä koko maan.
Näin olemme päässeet tämän itsenäisyyspäivän syvälle luotaavan ohjelman päätökseen. Kiitos, että kuuntelit. Toivottavasti jaksat rohkein, iloisin ja luottavaisin mielin jatkaa päivääsi. Ja mikäli mieltäsi ahdistaa, puhu ystävillesi, papillesi, muille luotettaville tahoille asioistasi. Minullekin voit lähettää viestin e-mail-osoitteeseen radiokirkkokuoro@gmail.com. Vastaan viesteihin luottamuksellisesti. Minä olen Matti Turunen, kanttori, oopperalaulaja ja pedagogi, ja toivotan sinulle oikein hyvää itsenäisyyden kiitoksen juhlaa. Voi hyvin.
Radio Kirkkokuoro.